Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Švesdami karaliaus šventę, mes galbūt norėtume skaitinių, kurie pasakotų mums apie kažką didingą, šlovingą tokį vaizdą. Karalių ten visus nugalėjusi sėdintis sostes, kur, kaip sakant, žaibuoja aplinkui viskas ir panašiai. O čia mums pateikiamas vat vaizdelis, mūsų karaliaus sostas kryžius ir kenčiantis karalius ant kryžiaus. Koks jis karalius? Jeigu pats savęs išgelbėti negali, ar jis gali išgelbėti mus? Daugeliui jo nepažįstančių be abejo kiltų toks klausimas. Ir kaip apaštalas Paulius įvardyja, kad žydams jis yra papiktinimas, o graikams yra kvailystė, bet Dievas pasirinko tokią vat kvailystę, kad sugėdintų šio pasaulio išmintinguosius ir gudriuosius ir apreikštų savo šlovę per jo tarno kančią, per jo tarno mirtį, kai atrodo viskas baigta, ateities nebėra, viltis daugelio sudužusios, sužlugusios. Priešai tyčiojasi, triumfuoja ir čia norėtųsi atkreipti dėmesį į tai, kad tyčiojasi iš jo, kas žydų seniūnai, žydų tautos vyresnieji, kurie tarsi atstovauja tautą ir dėl to krikščionis nutarė, kad žydai prakeikti, žydai kalti dėl mūsų atpirkėjo mirties, o mes pagonis, iš pagonių kilę, liktai nedalyvavom tame. O kas kalė tą karalių prie kryžiaus? Ar ne romėnų kareiviai, kurie buvo iš įvairių tautų, pagoniškų tautų? Tyčiojosi ir provokavo Jėzų ne tik žydų seniūnai, bet ir tie kareiviai, prieidami, paduodami jam perugusio vyno ir sakydami, jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Jeigu tu karalius, kur tavo armija, kodėl tavęs niekas negelbsti, koks tu karalius, parodyk savo jėgą, parodyk savo šlovę. Kai kas tame išvelgia tokia ir pragaro provokacija, kad tipo čia Jėzų bando sulaikyti tokią klastą nuo tos misijos, kurią jis atėjo, nuo atpirkimo misijos, kad jis va išprovokuotas, nužengtų nuo kryžiaus ir liktume mes neatpirkti jo mirtimi. Bet ko gero iš tikrųjų pragaras triumfavo ir džiaugiasi, kad pagaliau susidoros, sunaikins paveldytoje Mesiją, Dievo sūnų ir jiems liks šitas pasaulis. Ir jeigu jie būtų žinoję, kas atsitiks, kai kurie sako, jie būtų saugoję, kad ni plaukelis nuo Jėzaus galvos nebūtų nukritęs, kad tik to neatsitiktų, kaip sakant. Va, bet dėje pragaras, ko gero, taip kaip ir dažnai mes pragaro dvasios apimti, puikybėje, savo tuštybėje, nenorime galvoti apie tai, kas nepozityvų, reikia galvoti tik tai, kas pozityvų. Ir girdime, matome ir galvojame apie tai, kas mums patinka, kas įeina į mūsų planus. Ir per tai mes būname pakė, ko gero, ir nematome Dievo darbų ir Dievo planų. Nematome pasiekmių, Nors Jėzus buvo mokinius įspėjęs ne kartą, kad jam reikės kentėti, kad jam reikės mirti, kad jis trečią dieną prisikels, tas failas kažkur buvo dingęs. Jie to neišgirdo arba nenorėjo to girdėti, nenorėjo to prisiminti, to nesuprato ir tai liko ateičiai, kaip sakant. Kai viskas išsipildys, Jėzus sakys, aš jau jums sakiau, ir šventoji dvasia primins, ir kai jis atvers žodžių prasme, uždegs apaštalų širdis. Vat paslaptingas tas karalius, jis su savo misija, su savo užduotim, kaip ją įvardina apaštalas, jis klusnus tėvui, vykdo tėvo valią. Tiesa, jis meldėsi, te praeina šita taurė mano negerta, bet ne mano, o tavo te būna valia tėve. Taigi jis klusnus tėvui, jis vykdo tėvo valią. Jis apiplėšė pat save, godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, tapo žmogumi, prisėmė žmogaus prigimti, tapo klusnus iki mirties, susilygino su mumis iki mirties. Todėl tėvas išaukštino jį ir pavadovanojo jam kilniausią vardą iš visų vardų, kad jo vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienas lūpas išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats. Aleliuja. Taigi, Jėzus žodžiai ant kryžiaus, jis šiaip tyli, nedaug žodžių kalbėjo, bet vieni žodžiai šiandien mums pristatyti, kurie ir atskleidžia jo slėpinį. Iš tiesų, sakau, šiandien su manimi būsi rojuje. Galima būtų perfrazuoti, šiandien su manimi būsi karalystėje, šviesos karalystėje. Kaip apaštalas Paulius šiandien girdėtame laiške mums išdėsto, dėkojame Dievui Tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje, kuris išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkelė į savo mylimojo sūnaus karalystę. Mylimojo sūnaus karalystę, jis karalius ir turi karalystę. Ir jis latrui, žmogžudžiui, banditui, sako, šiandien su manimi bus rojoje. Kas gali duoti tokią garantiją? Žiūrėkit, kiekviena valstybė, kiekviena karalystė visais laikais, kai kažkokiu tai būdu vis gynėsi nuo išorinių kažkokių pavojų, agresijos, provokacijų, užpuolimų, apiplėšimų, kiek pastoviai, kas kiek kartų vyksta karai. Jau gal tikėjomės, kad mūsų kartai nebeteks išgyventi karo. Ir va štai karas čia pat. Ir pas mus karo pabėgėliai. Ir įvairūs pabėgėliai. Turėjom va antplūdį dirbtinų pabėgėlių iš Baltarusijos ir padėjom statyti tvoras ir sienas, ane? Ukrainoje šiandien irgi statoma siena, jau 3 km pavarė, aukšta betoninė siena su vėla viršui ir prieš tankinę gynybą grioveis visokiais ten, kad atlaikyti spaudimą iš Baltarusijos pusės, tarp Baltarusijos ir Ukrainos, statoma siena, kad apsiginti ir staiga užsidarė visos Europos, visų Europos Sąjungos šalių sienos Rusijos piliečiams. Mes bandėm vienai ukrainiečių šeimai, kurie gyveno Rusijoje ir tarnavo šlovintojais, muzikantas, vaikinas, jaunas su šeima. Jie ukrainiečiai, bet jau jų vaikai gimė Rusijoje, turi rusiškus pasus, ir jie turi rusiškus pasus, ir jų paauglystės laikų ukrainietiški pasai nebepripažįstami ant sienos. Ir mes bandėm juos ištraukti iš Baltarusijos, kad priimti čia pakutoj. ir nepavyko mums jų ištraukti. Jau, kaip sakant, buvo pavėluota ir jie nebegalėjo pas mus įkelti kojos. Taigi, sienos saugomos, visokios tarnybos šiandien ir anuomet Jėzaus laikais irgi Jeruzalė buvo saugoma. Vartai buvo saugomi vartininkų, tam tikrų, kaip sakant, karo pajėgų, kurios ėjo sargybą, vakarais uždarydavo vartus ir į miestą jau nebepateksi. Vieninteliai vartai, per kuriuos dar pavėlavę galėjo praeiti, buvo adatos vartai, adatos ausies vartai. Tai vat ir kas gali garantuoti plėšikui, kuris pagal religinius supratimus žmogžudys nepaklius į dangaus karalystę. Apaštalas Paulius sako, žmogžudys nepaklius į dangaus karalystę. O čia Jėzus tokią privilegiją suteikė žmogžudžiui. Sako, šiandien su manimi bus rojuje, garantija tau. Kas gali tokius žodžius ištarti? Ot pasisekė bachūrui. Paskutiniu momentu. Ane? Jis kažką tokio pasakė. Jis savo kolegai išpažino, mūdu teisingai kenčiame. Mūdu nusipelnėm kančios, mirties, bausmės. Jis atgailos dvasiui. Ir jis nedrįsta kažko prašyti. Ir va taip kukliai atsimink mane, Jėzau. Kada? Prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. O, kažkokiu būdu šitas nusikaltėlis pažino Jėzų. Kokiu momentu jis pažino jį kaip Mesiją? Galbūt jis turėjo religinį auklėjimą. Galbūt jis gerai pažinojo Torą ir pažadus. Galbūt jis buvo jautrio širdies ir kažkur prasisukęs tarp kokių esenų, tarp tų, kurie tikėjo Mesijo ateimu, bet kažkaip gyvenimas privertė jį, suluošino jį, jis tapo nusikaltėliu. Ir štai jis mato patyčias, iš jo tyčiojasi kaip iš Mesijo, kaip iš karaliaus. O jis patikė. Kas užvedė jį ant tokio teksto? Gal Dievo dvasia? Kai ateisi į savo karalystę, o toj beviltiškoj mirties jau akivaizdoj, atsimink mane, kai ateisi į savo karalystę, jis tiki prisikėlimu, jis tiki pomirtiniu gyvenimu, jis tiki Mesijumi ir jo karalystę. Nuostabu. Gal kada mūsų sutvirtinamieji irgi pasinaudos mūsų pastangomis. Ir prieš mirtį sakys, Jėzau, atsimink, kai ateisi savo karalystę, kažką mes ten girdėjom apie tave, kad tu karalius 2022 lapkričio 20 balkone. Ane? Taigi, kas žino, kada kurį pasieks Dievo žodis, Dievo tiesa, jis atėjo mūsų visų surasti ir mūsų išgelbėti ir kaip apaštalas sako, perkelti iš tamsos į šviesos savo mylimojo sūnaus karalystę. Savo karalystę Jėzus perkelė mus, kai mes patikim juo, patikim jo meilę, jo visagalybę, patikim, kad jis yra tas pateptasis, tas karalius, kitoks karalius negu visi karaliai, vienintelis karalius, kuris atidavė savo gyvybę už savo tautą, už savo mylimuosius, už žmonės, kad juos perkeltų iš šviesos karalystę. Ir kokia laimė jam priklausyti ir būti jo valdžioje. Jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą, Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos tvarinijos pirmgimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios. Visa sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi. Jonai, nemiegok, pamokėlė, žiūrėk į ikoną. Jonas sakė, pamokėlių reikia apie ikono skaitimą, kad išmoktumėm skaityti ikoną. Dar kartą papasakosiu, ką mes matom, kokį tekstą skaitom žiūrėdami į ikoną. Kristaus ikoną. Jis, kas krenta jums į akis į jį žiūrint? Akis. O, akis. Ir kuo tos akis ypatingos? Skvarbus žvilgsnis. O žinot, kas tose akise parašyta? Iš Jono Evangelijos toks tekstukas. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Jo akis yra šešėlyje ir tik yra blikas vienas ir kitas. Ale baltymas, akies obolio baltymas, ne? Bet iš tikrųjų tai šviesos blyksnis, šviesos spindulys, šviesa spindinti tamsoje. Jis yra šviesa spindinti tamsoje. Pažiūrėjai į jo akis ir prisimeni šitą tekstą. Jeigu į aprangą pažiūrėti, viskas turi savo simboliką. Jis godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė save ir priimdamas žmogaus prigimti. Mėlynos spalvos apsiaustas ženklina žmogišką prigimtį. Kadangi mūsų kūnas sudarytas iš įvairių elementų, bet 80% mūsų kūne vandens, tai vanduo simbolizuoja žmogišką prigimtį ir ji atvaizduota mėlynam apsiaustę, žmogiška prigimtis. Raudona tokia tamsi tunika, tai yra paslėpta, bet mums prasišviečianti, prasiskleidus tai tunikai, dieviška prigimtis. Tas klevus auksinis reiškia, kad jis imperatorius. Graikiškoj kultūroj gimusi tokia pamokslavimo forma per ikoną mums kalba iš senos tradicijos, tai kartai suprantama kalba žmonėms, tas, kuris turi tokį ansiuvą, kaip mūsų kariškiai turi, kaip sakant, antpečius, ansiuvus kažkokius, čia kažkokį dabar nešiojasi liežuvėlį ir pulkininkas ar majoras ar generolas atpažinsi iš to ansiuvėlio, ne? Nežinau, kaip lietuviškai net vadinti, nes aš sovietinį armiją tarnavau lietuviškų terminų, dar neišmokau. Tai va, tai čia yra tas klevus vadinamas, kuris ženklina, kad jis yra imperatorius, karalius, valdovas, viešpats, graikiškos kultūros mentaliteto žmogui, pažiūrėjo, jis žino, karalius, koks čia karalius? Jėzus iš Nazareto, žydų karalius. Dabar jo kaklas. Matyt, Nastė biškį proporcijų nelaiko, ruoždama šitą ikoną. Angelė, tu irgi tokius storus, kaklus Kristui paišai, kai ikonas. Ir jį tokius. Tai vadinasi, jie susitarė. Į ką tas reiškia? Jis pilnas šventosios dvasios. Jo plaukai didžiuliai ir sušukuoti dailiai. Harmonija, malonė, gausi. Jo ausis didelis, jis klausosi, jo lūpos sučiuptos. Šma, klausyk. Dabar aureolė vėl kažkodėl neapskaičiavo ir už rėmelio išėjo. O tas rėmelis vaizduoja mūsų pasaulį. Jis ateina į mūsų pasaulį. Čia net ir perspektyva iškreipta. Mes į tolį daiktus matom sumažintus, o į priekį mums padidinti, kai fotografuojam arba arčiau prieje, vat, padidėja daiktai priekiniam plane. O čia atvirkščiai. Tuo nori pasakyti, kad jis žiūri į mus. Jis ateina į mūsų pasaulį. Geltonas fonas ir ypač aureolė reiškia Dievo karalystę. Ta karalystė ateina pas mus. Ir Jėzus Kristus graikiškai viršui titulas. O čia nebeatsimenu graikiškų žodžių tas tris raideles kryžiaus fone, bet rusiškai jis skambėtų Vsedržitel, visa palaikantis buvime, arba Jahve. Taigi, žmonės neturėjo rašto, nemokėjo skaityti, kunigai paskaitė raštą bažnyčioj, pasakė pamokslą, parodė paveikslėlį, paaiškino. Ir kitą kartą žmonės, matydami paveikslėlį, prisimena pamokslą. Tai buvo priemonė pamokslavimui. Kaip dabar vaikams naudojam knygelę su paveikslėliais? Kas dar mėgsta iš suaugusių knygelę su paveikslėliais? Mes dar neužaugom, kaip sakant, mums dar reikia paveikslėlių. Va, bet mes turim Dievo žodį ir galim skaityti šventą raštą. Ačiū Dievui kiekvieną savo namuose ir net kišenį nešiotis telefone. Ir jokia ikona nesutalpins visos pilnatvės, ką raštas apie jį sako. Todėl yra daug ikonų su įvairiais titulais, kuri viena nori vieną dalyką pabrėžti, vieną tobulumą, kitą kokią tobulumą ar dorybę. Va, bet Dievo žodis apima visą ir mes turime siekti, kad mūsų širdyse įsirašytų tie tekstai mūsų atmintyje. Kažkada Audrutė violončelė pas mus šiandien groja. Visas psalmes pavyko tau mintinai. Tu vis dar mokaisi mintinai. Va, yra pavyzdys. Turim gyvą pavyzdį, jeigu kam nors, jeigu pasaulį dings šventas raštas, tai kreipsimės į Audrutę, kad mums psalmes mintinai paskaitytų, pagėdotų. Buvo tokia istorija, kaip Afrikoje buvo persekiojami krikščionis ir dėl švento rašto mirties bausmė grėsė, tai pastorius išdalino visiems po tekstą, liepė išmokti mintinai ir sunaikinti tekstus. Ir kai jie susirinkdavo džiunglėse melstis, pastorius sakydavo Izaijo 31 ir kas turėjo išmokti Izaijo 31, tas išeidavo į priekį ir mintinai skaitydavo Izaiją. Tai va, tai tokiu būdu jie nešiojusi atmintyje Dievo žodį. Dievo žodis gyvas, veiksmingas ir jis yra karaliaus žodis. Ir Jėzus šiandien, kurio šventę mes švenčiam, ne kartą kartoju, kas mane myli, laikysis mano žodžių. Kaip mes jų galim laikytis, jeigu mes jų nepažįstam? Ar užtenka tik sekmadienį ateiti ir paklausyti pamokslą? Ar reikėtų kasdien skaityti ir stengtis įsiminti ir įgyvendinti žodį. Kad ta žodis mumise taptų kūnu, kad mes taptume gyvuoju karaliaus žodžiu, priklausydami jam, jo kūnui, per krikštą įskiepyti į tą kilnųjį alyvmedį, į tą dievišką vynmedį, kad mes duotume vaisių, būdami vienybėje su tuo kūnu, surišti dvasios ryšiais tarpusavį, kad mes atstovautume karalių čia žemėje, rūpindamiesi jo karalystę, skelbdami jo žodį kitiems, kurie jo nepažįsta, kad Dievo karalystė plistų per atsivertimą žmonių, kurie priima Jėzų kaip karalių, priima ir karalystę į savo širdį ir gyvendami pagal jo žodį fiziškai plečia jo karalystę žemėje. Kad viešpatautų teisingumas, išmintis, meilė, pagarba žmogui, pagarba kūrėjui Dievui, kad nebūtų vietos tamsais, baimiais, stabmeldystei, melui ir neapykantai bei mirčiai. Taigi mes šiandien, džiaugdamiesi savo karaliumi, turėtume atnaujinti savo širdise troškimą ir pasiryžimą gyventi su juo ir dėl jo, kaip krikšte atvaizduota, krikšto pranašiškuose ženkluose atvaizduota mūsų senojo žmogaus mirtis ir naujo žmogaus prisikėlimas, apsisprendus išsižadėti senojo gyvenimo ir apsisprendus gyventi naują gyvenimą pagal jo žodį. Ir kaip apaštalas Paulius sako, nebe aš gyvenu, bet jis gyvena manyje. Aš esu miręs ir gyvenu nebe sau, bet tam, kuris už mane numirė ir prisikėlė. Ir mes visi esame pašaukti, ne tik kunigai, vienuoliai, visi tikintieji, visi pakrikštytieji esame pašaukti būti kitokiais, būti šventais, priklausyti Dievui, priklausyti visa širdimi jam atsidavę ir niekam daugiau savęs nedalintume. Šiandien noriu atkreipti kauniečių dėmesį į akciją, kuri čia vyks šios savaitės bėgi, berods ketvirtadienį kažkokioj ten požeminiai perėjoj bus renkami parašai, o šeštadienį atrodo bus sudaroma sutartis su kažkokiu mitologiniu paslaptingu žvėrim, kuris anot autorių sako, yra Europos kultūros ministerija, bet kažkodėl kultūra ateina žvėries pavidalu. Į Kauną, kaip sakant, pavasarį pažadino tą žvėrį, vasarą šaukėsi jo, o dabar jau sutartį sudarys. Ir kas per sutartis? Mitologinės sutartys su žvėrim visada yra surištos su aukomis. Mes čia žaidžiam žaidimus, bet tie žaidimai gali netikėtai virsti realybę. Tai, kas vykdoma virtualiam pasaulį, tas dažnai pereina ir į fizinį pasaulį, nes žmogaus sąmonė formuojama. Šiandieninis pasaulis, sako mums, krikščionybė nieko negali naujo duoti. Mes ir be jos esam geri. Va buvo kažkada žmonės laukiniai, tamsus ir aukojo stabams, aukojo nepažįstamoms gamtos jėgoms, aukojo žvėrims nepažįstamiems, kaip sakant, kurių bijojo, visokioms miško dvasioms, kaip skandinavų tautos, ten Suomija ar kitos, pririšdavo va, mergelę prie gražiausios eglės miške ir tokiu būdu kaimas paukodavo kažkieno dukrą, mergelę, gražiausia iš visų, kad permaldautų žvėrį, kuris užpuldinėdavo kaimenės, užpuldinėdavo žmonės atseiti iš miško, pat kažkokia paslaptinga miško dvasia, pabaisa, ir jie aukodavo gražuolę. Ko gero iš to į Rusiją atėjo snieguolė, ne? Snigūračka. su seniu šalčiu irgi kažkokiu tokiu mitologiniu, kuris krikščioniškam pasaulį ale kalėdų senis, ale šventasis Nikalojus. Bet noriu atkreipdėmėsi į aukojimą žvėriui. Ar nebus paukotas jaunimas, vaikai tam žvėriui, žaidimų pavidalu, o paskui ar neteistas žvėris pasiimti tos aukos per įstatymus ir netgi fiziškai. O kas dabar vyksta Ukrainoje? Ar ne žmonių aukojimas? Kodėl kasdien užmušinėjami taikus gyventojai, žuvo vaikai, kiek šimtų vaikų jau žuvusių Ukrainoje, kiek jų pagrobtų ir išvežtų neaišku kur į Rusiją, kiek jaunų vaikinų siunčiami į mirtį. Ar tai ne aukojimas, ar tai ne ritualinis aukojimas? Jeigu dvasios vadovas, lyderis skelbia, kad eidami į šitą karą, jūs prilygstate kankiniams ir paklusdami savo prezidentui, vykdydami pareigą tėviniai, jūsų mirtis, jūsų kraujas nuplauna jūsų nuodėmes. Ir jis garantuoja jiems karalystę. Siūsdamas juos žudyti, siūsdamas juos mirti dėl kažkieno ambicijų. Šetonas, kuris pretenduoja būti Dievu, reikalauja aukų. Ir todėl žmonės turėtumėm būti labai atsargus, kad mus neva per kultūrą, neva per etnografinius papročius, etnografinius žaidimus, kad nebūtume vėl įtraukti į pagonišką santykį, į prietarus, per kuriuos staiga nejučia kažkam save lengvabūdiškai perleidžiam. Jeigu mes padarėm sutartį su Kristumi, karaliumi, mes jau savo nebepriklausom. Todėl jokių kitų pasišventimų, pasiaukojimų neturėtų būti. Jeigu aš dar kažkam kitam save dovanoju, pasiaukoju, tai kam aš priklausau? Ir kokios bus to pasekmės Kaunui ir visai Lietuvai? Kažkodėl kunigai, nežinau kaip vyskupas, manau, kad yra kunigų, kurie mato šitą problemą ir kviečia žmonės melstis, ypač šią savaitę, kad Viešpats sugriautų šituos piktojo darbus, bet gaila nėra viešo pareiškimo. Ar žvėries bijom, ar kultūros ministerijos bijom, ar prezidento bijom, ar viešosios opinijos bijom, ko bijom, ar iš tikrųjų nematom problemos. O kai pamatysim problemą, gali būti jau per vėlu. Būk pasiruošęs karui, kad galėtum džiaugtis taika. Taigi mūsų karalius, jis visagalis, bet kartu noriu priminti, kad jis yra pavydus. Jis pavydi mūsų tiems, kurie kėsinasi mus atskirti nuo jo. Ir jam šlikštu neištikimybė. Melskimės, kad Viešpats išvaduotų mus iš kiekšystės dvasios, iš bet kokios kiekšystės. Pirmiausia, stabmeldystė Dievo tautoje prilygsta kiekšystėj. Kiekšavimas su demonais, kiekšavimas su dvasiomis. Per visokius prietarus, burtus, okultizmą, magiją mes kiekšaujam. Kiekšaujam pataikaudami žmonėms, bijodami žmonių. Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių ir kartais reikia pasipriešinti žmonėms, kad išlikti ištikimiems karaliui. Pasipriešinti tiems, kurie tyčiojosi iš karaliaus ir tyčiojasi šiandien. Kieno pusę mes užimsim? Kiekvieną dieną mes būsim bandomi, tad Dieve duok mums ištikimybės dvasios. Prašom tave Viešpatį.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutuvenuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.